Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 марта, в России и на Кипре начинается Великий пост, период строгого воздержания. Он продлится 40 дней, воспоминания поста Иисуса Христа в пустыне.
Сегодня, 18 марта, в России и на Кипре, αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή, μια περίοδος αυστηρής αποχής. Θα διαρκέσει 40 ημέρες σε ανάμνηση της νηστείας του Ιησού Χριστού στην έρημο.
Вместе с днями Страстной Седмицы это время подготовки к самому большому христианскому празднику – Дню Светлой Пасхи. 24 марта и в русском, и в кипрском церковном календаре неделя торжества православия. Праздник установлен в воспоминания Константинопольского собора 843 года. Собрание епископов созвала византийская императрица Феодора, чтобы утвердить почитание икон, отвергаемое еретиками. В тексте праздничного богослужения провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями.
Мази με τις ημέρες Μεγάλης Εβδομάδας είναι μια περίοδος προετοιμασίας για την μεγαλύτερη χριστιανική εορτή, την ημέρα του Φωτεινού Πάσχα. Στις 24 Μαρτίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η εβδομάδα της εορτής της Ορθοδοξίας. Η γιορτή καθιερώθηκε για να τιμήσει την Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 843. Η Σύνοδος των Επισκόπων συγκλήθηκε από την Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Θεοδώρα για να επιβεβαιώσει την προσκύνηση των εικόνων, οι οποίες απορρίπτονταν από τους αιρετικούς. Το κείμενο της εορταστικής λειτουργίας διακηρύσσει τον θρίαμβο της Εκκλησίας επί όλων των υπαρχούσων αιρέσεων.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает святителя Луку Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского. Святой родился в Керчи в 1877 году. В молодые годы выучился на хирурга, женился. Овдовев, принял священнический сан и монашеский постриг. В 1923 году стал епископом. В то время начались гонения на церковь. Владыка много лет провел в ссылках и лагерях. В заключение святитель Лука работал врачом. Воин Ясенецкий написал бесценные труды по хирургии и несколько духовных трактатов. Потеряв зрение, владыка по памяти продолжал служить литургию. С 1946 года до самой своей кончины в 61-м он был правящим архиереем Крымской епархии. Мощи святителя Луки были обретены в 1996 году. Они хранятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει σήμερα τον Άγιο Λουκά, του Βαριάσινιεβιτς, αρχιεπίσκοπο της Κρυμαίας. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Κούρτσι το 1877. Στα νεανικά του χρόνια σπούδασε χειρουργική και παντρεύτηκε. Αφού έμεινε χείρος, πήρε το ιερατικό αξίωμα και την μοναχική κουρά. Το 1923 έγινε επίσκοπος. Εκείνη την εποχή άρχισε ο διωγμός της Εκκλησίας. Ο ιερέας πέρασε πολλά χρόνια στην εξορία και σε στρατόπεδα. Ενώ ήταν φυλακισμένος, ο Άγιος Λουκάς εργάστηκε ως γιατρός. Ο Βόινο Γιασινιέτσκι έγραψε ανεκτήμητα έργα για την χειρουργική και αρκετές πνευματικές πραγματείες. Έχοντας χάσει την όρασή του, συνέχισε να υπηρετεί την λειτουργία από μνήμης. Από το 1946 μέχρι τον θάνατό του το 1961 ήταν ο κυβερνών επίσκοπος της Επισκοπής της Κρυμαίας. Τα λείψανα του Αγίου Λουκά βρέθηκαν το 1996. Φυλάσσονταν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στη Σιμφερούπολη.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских, праведного Тарасия, преподобного Павла Таганрогского и чтит преподобную Анастасию Александрийскую, подвязавшуюся в египетской пустыне в VI веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους γέροντες Λάζαρο και Αθανάσιο του Μόρμαν, τον δίκαιο Ταράσιο και τον γέροντα Παύλο του Ταγκαρόκ. Τιμά επίσης την μοναχή Αναστασία του Αλέξανδρου, η οποία ασκήτευσε στην Αιγυπτιακή έρημο τον 6ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Кирилла Иерусалимского. Святой родился в IV веке в Палестине. В молодые годы принял монашество. В 350 году возглавил Иерусалимскую церковь. Святитель по-отечески опекал паству. В неурожайный год он истратил все свое имущество, чтобы накормить голодающих. Еще ревностней заботился Кирилл об устоях православной веры. Он смело противостоял арианству, лжеучению, которое отрицало единосущность Бога Отца и Бога Сына. Епископы, разделявшие эту ересь, изгнали Кирилла из Иерусалима. Лишь при святом благоверном императоре Феодосии Великом святитель вернулся на кафедру. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Кирилл, моли Бога о нас.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Τα νεανικά του χρόνια δέχτηκε τον μοναχισμό και το 350 έγινε επικεφαλής της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Άγιος προστάτευε το ποιμνιό του με πατρικό τρόπο. Σε μια κακή χρονιά συγκομιδής, ξόδεψε όλη του την περιουσία για να ταΐσει τους πεινασμένους. Ο Κύριλλος φρόντιζε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο για τα θεμέλια της Ορθόδοξης πίστης. Αντιτάχθηκε με θάρρος τον αραιανισμό, μια ψευδή διδασκαλία που αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Οι επίσκοποι που συμμερίζονταν αυτήν την αίρεση έδιωξαν τον Κύριλλο από την Ιερουσαλήμ. Μόνο υπό τον Άγιο Αυτοκράτορα Θεοδόσιο, τον Μέγα, επέστρεψε ο Άγιος στον καθεδρικό θρόνο. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Κύριλλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яшеш, уреш Антониш Борисов и на что микрофону. Ты пиражмини кириакиш, ты шарфодоксиш и клишиеш, когда ты дьяркетиш литургиеш, девайся кемия перекопи, а по то экто кефалю ты вангелию то Матфею, а что окушаме?
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Πρέπει δε να έχετε υπόψη σας, ότι αν και εσείς συγχωρείτε με όλην σας την καρδία, τα αμαρτήματα που έκαμαν εσάς οι άλλοι και ο πατήρ σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα ειδικά σας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν δώσετε συγχώρηση στους ανθρώπους δια τα αμαρτήματά των, τότε ούτε ο πατήρ σας θα συγχωρήσει τα ειδικά σας αμαρτίας. Όταν δεν νηστευείτε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτέ, σκυθροποί και κατηφείς, διότι αυτοί αλλοιώνουν και μαραίνουν το πρόσωπόν των. Παίρνουν την εμφάνιση αδυνατισμένου ανθρώπου, δια να φανούν στους άλλους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω ότι απολαμβάνουν ολόκληρον των μισθών των, δηλαδή τους επαίνους των ανθρώπων. Συ όμως όταν νηστεύεις, περιποιήσου την κόμην σου και νύψε το πρόσωπόν σου, όπως συνηθίζεις, δια να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου τον επουράνιον, ο οποίος ευρίσκεται αόρατος παντού και εις τα πλέον απόκρυφα μέρη. Και ο πατήρ σου, που βλέπει και τα κρυπτά, θα σου αποδώσει στα φανερά την αμοιβή σου. Μη συσσωρεύετε δια των εαυτών σας θησαυρούς εδώ εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεσης καταστρέφουν και αφανίζουν και όπου οι κλέπτε διατρυπούν τείχους και χρηματοκιβώτια και κλέπτων. Να θησαυρίζετε όμως δια των εαυτών σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανόν, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν και όπου οι κλέπτε δεν τρυπούν τείχους και δεν κλέπτουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.
Разговор о важности прощения можно было бы прекратить, просто процитировав услышанные нами слова Спасителя из Евангелия от Матфея. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». К сожалению, многие, в том числе и те, кто считает себя христианами, забывают о важности прощения или же понимают прощение грехов превратно. Потому необходимо расставить важные смысловые акценты. Саворушимы на телешимы ти шизитиши яти шимашиетиш шинхоришиш анаферндаш аплошталогия тушатера поакушимы апоте Евангелию Томатеу. Ан шинхоришете штуш антропушта тежмататуш. Сашаш шинхориши ке ураниус патерашаш. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματα τους, ούτε ο Πατέρας θα συγχωρήσει τα πτέσματα σας. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούν τους εαυτούς τους χριστιανούς, ξεχνούν τη σημασία της συγχώρησης ή παρεξηγούν τη συγχώρηση των αμαρτιών. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να τεωθούν σημαντικοί συμμεσιολογικοί τόνοι. Наш мир наполнен жестокостью, злобой, пороками. Столкнувшись на своем жизненном пути с обидой и несправедливостью, люди стремятся отомстить за причиненное им зло. В итоге зло вокруг нас не только не уменьшается, но постоянно увеличивается. Одно злодеяние вызывает к жизни другое и даже большее. И остановить рост зла в мире зачастую может именно прощение, не в виде потакания злу или его одобрения, а в качестве преграды, выстроенной мной лично для греховной тьмы на пути к моему сердцу. О кошмаш маш ине гематошапошклеротите кие-ке пасимата, антиметопи ме прошвалеш ке адекиеш тон тропожиштуш, и антропи анашитун экдикиши я то како путуш эгине. Ош апотелешма то како гиромаш охи моно ден мионете, ала авксанете синихош. Το ένα κακό προκαλεί ένα άλλο και ώστε το καθέξεις. Συχνά η συγχώρεση είναι αυτή που μπορεί να σταματήσει την αύξηση του κακού στον κόσμο. Όχι με τη μαρθή της επικίκειας στο κακό ή της επικεδομασίας του, αλλά ως ένα φράγμα που χτίζεται από εμένα προσωπικά για το αμαρτωλό σκοτάδι στο δρόμο προς την καρδιά μου. Православная церковь относится к теме прощения со всей серьезностью. Так, например, человек, в сердце которого живет обида, не может причащаться святых христовых тайн. Такое отношение основано на словах Спасителя. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим». Ορθόδοξη Εκκλησία παίρνει σοβαρά το θέμα της συγχώρησης. Για παράδειγμα, ένα άτομο που οποίο η καρδιά είναι γεμάτη νησικακία δεν μπορεί να λάδει την Θεία Κοινωνία. Αυτή η στάση βασίζεται στα λόγια του Σωτήρα. Αν θέλεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με το αδελφό σου. В духовной практике афонских монастырей до сих пор имеется следующая вещь. Если один монах находится в обиде на другого и не хочет его прощать, ему запрещается читать полностью молитву «Отче наш», а именно слова «И прости нам долги», то есть грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Человек, не желающий прощать окружающих, не имеет права просить об этом Бога. Στην πνευματική πρακτική των αγιορείτικων μοναστηριών εξακολουθεί να υπάρχει το εξής. Αν κάποιος μοναχός προσβληθεί από κάποιον άλλον και δεν θέλει να τον συγχωρήσει, αποχρέδεται να απαγγείλει ολόκληρο το πατερεμόν, δηλαδή τα λόγια, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών αμαρτήματα, «Οσκε ημίς αφήμεν τις οφειλέτες ημών». Ένα άτομο που δεν θέλει να συγχωρήσει τους άλλους δεν έχει δικαίωμα να το ζητήσει από τον Θεό. К сожалению, прощение иногда понимается нами превратно. Мы с большим трудом прощаем или вовсе не прощаем обиды, причиненные нам, но при этом с легкостью прощаем, когда несправедливо поступили с другим. Но ведь Господь призывает нас к совершенно иному, когда говорит: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». В данном случае речь идет о наших собственных щеках, а не о щеках чужих. Δυστυχώς, in συγχώρηση μερικές φορές παραξηγείται. Δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε ή δεν συγχωρούμε τις προσβολές εναντίον μας. Ωστόσο, συγχωρούμε εύκολα όταν έχουμε κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Όμως δεν είναι αυτό που μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε όταν λέει: «Αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί σου μάγουλο, να το γυρίσεις και το άλλο μάγουλο». Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τα δικά μας μάγουλα, όχι για τα μάγουλα των άλλων. Прощать мы призваны только ту несправедливость, которая адресована нам лично. Если же мы видим, что обиде подвергся другой человек, такое простить мы права не имеем. Наоборот, в такой ситуации мы обязаны встать на защиту слабого, проявить неравнодушие. Любая добродетель требует верного подхода, рассудительности. И пусть Господь поможет нам простить наших личных обидчиков, а еще найти силы и попросить прощения у тех, кого мы обидели, став тем самым служителями тьмы, но никак не света Христова. Καλόμαστε να συγχωρούμε μόνο τις αδικίες που απευθύνονται σε εμάς προσωπικά, αν βλέπουμε ότι κάποιος άλλος έχει αδικηθεί. Δεν έχουμε δικαίωμα να συγχωρήσουμε, αντιθέτως σε μια τέτοια περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τον αδύναμο, να δείξουμε συμπόνια. Κάθε αρετή απατή σε σωστή προσέγγιση τη σύνεση και ας μας βοηθήσει ο Θεός να συγχωρήσουμε τους προσωπικούς μας παραβάτες και επίσης να βρούμε τη δύναμη να ζητήσουμε συγχώρηση από εκείνους που έχουμε προσβάλει με αποτέλεσμα να γίνουμε υπηρέτες του σκότους, αλλά όχι του φωτός του Χριστού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий приехал в родную деревню. Уже несколько месяцев он жил в Конице и успел познакомиться со всеми, кого не знал раньше. И только с одним человеком встретиться пока не удалось. Этот мужчина жил на краю деревни. У него была большая семья, но вот уже несколько лет он никого близко к себе не подпускал. Мужчина вообразил, что болен туберкулезом. Каждый, кто делал хоть шаг в его сторону, слышал сердитый окрик: «Не подходи, заразишься!» Жена подавала ему еду в корзине, надетой на длинную палку, а дети не имели права даже зайти в его комнату. На улицу мужчина тоже не выходил.
Ο μοναχός Παΐσιος έφτασε στο χωριό του. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που έφυγε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από το Άγιο Όρος. Ζούσε ήδη αρκετούς μήνες στην Κόνιτσα και είχε προλάβει να γνωρίσει όλους όσους δεν είχε γνωρίσει πριν. Μόνο ένα άτομο δεν είχε καταφέρει ακόμη να γνωρίσει. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε στην άκρη του χωριού. Είχε πολυμελή οικογένεια, αλλά για μερικά χρόνια δεν άφηνε κανένα να τον πλησιάσει. Ο άνθρωπος πίστευε ότι είχε φυματίωση. Όποιος έκανε ένα βήμα προς το μέρος του, άκουγε μια οργισμένη κραυγή. «Μείνε μακριά, θα κολλήσεις». Η γυναίκα του του σέρβιρε το φαγητό σε ένα καλάθι πάνω σε ένα μακρύ ραβδί και τα παιδιά του δεν επιτρεπόταν να μπουν στο δωμάτιό του. Ο άνδρας δεν έβγαινε ποτέ έξω.
Однажды отец Паисий решил навестить больного. Едва монах ступил на порог его комнаты, мужчина закричал: «Отец, не подходи, тебе нельзя заражаться! Ты в монастыре с людьми общаешься!» Отец Паисий сделал вид, что не расслышал этих слов. Он прошел и сел на табурет рядом с кроватью. На тумбочке стояла банка варенья, а рядом лежала ложка, которой больной явно только что это варенье ел. Недолго думая, отец Паисий схватил ложку, зачерпнул варенье и отправил себе в рот. Мужчина едва не лишился чувств.
Μια μέρα ο πατήρ Παΐσιος αποφάσισε να επισκεφθεί τον άρρωστο. Μόλις ο μοναχός πάτησε το κατώφλι του δωματίου του, ο άνδρας φώναξε: «Πάτερ, μείνε μακριά. Δεν μπορείς να κολλήσεις. Μένεις σε ένα μοναστήρι με άλλους ανθρώπους». Ο πατήρ Παΐσιος έκανε ότι δεν άκουσε αυτά τα λόγια. Περπάτησε προς τα εκεί και κάθισε στο σκαμνί δίπλα στο κρεβάτι. Πάνω στο κομωδίνο είχε ένα βάζο με μαρμελάδα και δίπλα του ένα κουτάλι, με το οποίο ο άρρωστος είχε προφανώς φάει λίγο μαρμελάδα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο πατήρ Παΐσιος άρπαξε το κουτάλι, πήρε και τη μαρμελάδα και άρχισε να τρώει. Ο άνδρας έχασε σχεδόν τα λογικά του.
«Ты что делаешь, несчастный?» – заорал он. «Ну все, теперь и ты заболеешь чахоткой». Отец Паисий засмеялся. «Нет, не заболею, потому что у тебя нет никакой чахотки. Вставай, пойдем на улицу, там такое солнышко». Опираясь на руку отца Паисия, мужчина вышел во двор и полной грудью, в которой действительно никогда не было ни малейшего признака болезни, вдохнул чистый воздух.
«Ма ты канешь, каймене?» – фонаксе. «Тора θα колисишь και сифи матиоси». Ο πατήρ Παΐσιος γέλασε. «Όχι, δεν θα κολλήσω, γιατί δεν έχεις με ματίωση. Έλα, πάμε έξω. Έχει τόσο καλό καιρό. Έχει ήλιο». Στηριζόμενος στο μπράτσο του πατέρα Παϊσίου, ο άνδρας βγήκε στην αυλή και ανέπνευσε τον καθαρό αέρα με γεμάτο στήθος, πράγμα το οποίο έκανε φανερό ότι δεν είχε το παραμικρό σημάδι ασθένειας.
«Вскоре он и на работу начал ходить», рассказывал отец Паисий эту историю своим братьям на Афоне. Но какова была сила его помысла? Сам себя убедил и сам страдал, и жена его, и дети. А все по-пустому. Правду говорят, самый большой эгоист – тот, кто потакает своим мыслям и никого не хочет слушать.
Синдома архиса на пьянисте дуля. Διηγόταν ο πατήρ Παΐσιος την ιστορία αυτή στους αδελφούς του στο Αγιώρος. Αλλά ποια ήταν η δύναμη της σκέψης του? Έπεισε τον εαυτό του και υπέφερε, και η γυναίκα του και τα παιδιά του, και όλα για το τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε. Ο μεγαλύτερος εγωιστής είναι αυτός που επιδίδεται στις σκέψεις του και δεν ακούει κανέναν.
Μούδραστ Святой Горы. Η жизни Афонских монахов. Старец Παΐσιοι Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Radio Vera на Кύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Павел Максимович.
Павел Максимович был одним из самых прогрессивных людей своего времени. Редкий по доброте человек. Говорили о Максимовиче те, кто его знал. А тысячи крестьянских девушек называли его благодетелем. Ведь благодаря Павлу Павловичу они стали народными учительницами. Русский дворянин Максимович родился в Астрахани в 1817 году. Маленького Пашу очень любил его дядя Иван Симонов, астроном и путешественник, участвовавший в первой русской антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Слушая рассказы дяди, мальчик твердо решил стать моряком и впоследствии с блеском окончил морской корпус.
Ο Павел Максимович ήταν ένας από τους πιο προοδευτικούς ανθρώπους της εποχής του. Ένας άνθρωπος σπάνιας καλοσύνης, έλεγαν για τον Μαξιμόβιτς όσοι τον γνώριζαν. Χιλιάδες χωριατοπούλες τον αποκαλούσαν ευεργέτη. Εξάλλου, χάρη στον Παύλ Παύλοβιτς έγιναν δασκάλες. Ο Ρώσος ευγενής Μαξιμόβιτς γεννήθηκε στο Άστραχαν. το 1817. Τον μικρό Πάσα τον αγαπούσε πολύ ο θείος του, ο Ιβάν Σίμανοφ, αστρονόμος και ταξιδιώτης που συμμετείχε στην πρώτη ρωσική αποστολή στην Ανταρκτική, τον Μπελιχάουζεν και Λάζαρεφ. Ακούγοντας τις ιστορίες του θείου του, το αγόρι αποφάσισε να γίνει ναυτικός. Στη συνέχεια, αποφύτησε από το σώμα των πεζοναυτών με άριστα.
В 1848 году из-за болезни жены он подал в отставку, и семья уехала в свое имение Спасское, Тверской губернии. Но облачаться в халат и проводить дни лежа на диване Павел Павлович не собирался. Он развил кипучую деятельность, заложил большой красивый парк, основал в имении школу для крестьянских детей. Кроме того, Максимович работал в земской управе, занимался вопросами здравоохранения и продовольствия.
Το 1848, λόγω της ασθένειας της συζύγου του, παραιτήθηκε και η οικογένεια πήγε στο κτήμα του Σπάσκογε, στην επαρχία της πόλης του Τβέρ. Αλλά ο Παύλ Παύλοβιτς δεν επρόκειτο να φοράει ένα μπουρνούζι και να περνάει τις μέρες του ξαπλωμένο στον καναπέ. Ανέπτυξε δραστηριότητα, έχτισε ένα μεγάλο όμορφο πάρκο, ίδρυσε ένα σχολείο για τα παιδιά των χωρικών στο κτήμα και επιπλέον εργάστηκε στην διοίκηση του Ζέμστα, ασχολιόταν με θέματα υγείας και διατροφής.
Но более всего Павла Павловича занимали проблемы народного образования. Максимович понимал, главное, чего недостает сельским школам, профессиональных кадров. И в 1870 году бывший морской офицер на свой страх и риск и на свои же деньги открыл в Твери учебное заведение. Идея Павла Павловича была простой – набирать в классы крестьянских девушек и давать им образование с тем, чтобы по окончании школы молодые учительницы отправлялись преподавать в деревни. Друзья Максимовича удивлялись, почему именно крестьянки должны носить высокое звание учителя. Павел Павлович отвечал, потому что они, как никто другой, знают, что такое крестьянская жизнь и крестьянский быт.
Алла Панапола. Ο Παύλ Παύλοβιτς ασχολήθηκε με τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Μαξιμόβιτς συνειδητοποίησε ότι το κύριο πράγμα που έλειπε από τα αγροτικά σχολεία ήταν το επαγγελματικό προσωπικό και το 1870 ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού άνοιξε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Τβέρ, υπευθύνη του και με δικά του χρήματα. Η ιδέα του Παύλ Παύλοβιτς ήταν απλή: να προσλαμβάνει χωριατοπούλες στις τάξεις και να τις εκπαιδεύει, ώστε μετά την αποφύτισή τους οι νεαρές δασκάλες να πηγαίνουν να διδάσκουν στα χωριά. Οι φίλοι του Μαξιμόβιτς αναρωτήθηκαν γιατί οι χωριατοπούλες πρέπει να φέρουν τον υψηλό τίτλο του δασκάλου. Ο Παύλ Παύλοβιτς απαντούσε: επειδή αυτές, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, γνωρίζουν πώς είναι η ζωή των χωρικών και η αγροτική ζωή.
Открыв школу, Максимович стал ее директором. Он отдавал учебному заведению все силы и средства, сам искал преподавателей и брал на работу только лучших. Главное, чего ждал от них Павел Павлович, что они будут с уважением относиться к ученицам и в каждой видеть личность. Результат трудов директора был блестящим. Вот что писали о его детище. Вся школа составляла дружную работящую семью, беззаветно преданную своему делу, где не было места ни лжи, ни лести, ни формальным отношениям.
Мета то άνοιγμα του σχολείου, ο Μαξιμόβιτς έγινε διευθυντής του. Έδωσε όλη του την ενέργεια και τους πόρους του στο σχολείο. Έψαχνε ο ίδιος για δασκάλους και προσλάμβανε μόνο τους καλύτερους. Το κυριότερο πράγμα που περίμενε ο Παύλ Παύλοβιτς από αυτούς ήταν να σέβονται τις μαθήτριες και να βλέπουν την κάθε μία από αυτές ως άτομο. Το αποτέλεσμα των κόπων του διευθυντή ήταν λαμπρό. Και ανάτι έγραψαν για το σχολείο που θεωρούνταν το παιδί του. Όλο το σχολείο ήταν μια φιλική οικογένεια που εργαζόταν σκληρά, ανιδιωτελώς αφοσιωμένη στο έργο της. Όπου δεν υπήρχε χώρος για ψέματα, κολακίες ή τυπικές σχέσεις.
Школу Максимовича называли школой нового типа с уровнем среднего специального учебного заведения. Однако программа обучения была шире, чем даже в гимназиях. Максимовкам, так величали себя ученицы, в течение 3 лет преподавали точные, гуманитарные и естественные науки. Павел Павлович оборудовал кабинеты физики и химии. Девушки занимались спортом, ставили спектакли, давали концерты. При школе заботливый директор открыл даже народное училище, где воспитанницы проходили свою первую в жизни учительскую практику.
Το σχολείο Максимович ονομάστηκε σχολείο νέου τύπου με επίπεδο εξειδικευμένης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, το πρόγραμμα σπουδών ήταν ευρύτερο ακόμη και από αυτό των περίφημων σχολείων. Οι Μαξίμαυσκοι, έτσι αποκαλούνταν οι μαθήτρες, για 3 χρόνια δίδασκαν ακριβείς ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες. ο Παύλο Παύλοβιτς εξόπλισε αίθουσες φυσικής και χημίας. Τα κορίτσια ασχολούνταν με τον αθλητισμό, ανέβαζαν θεατρικά έργα και έδιναν συναυλίες. Ο τρυφερός διευθυντής άνοιξε επίσης ένα δημόσιο σχολείο, όπου οι μαθήτριες είχαν την πρώτη τους πρακτική ως δασκάλες.
Максимовки относились к школе как к родному дому. Здесь не ставили отметок, не проводили экзаменов при переходе из класса в класс. И барышни были счастливы тем, что учатся не для оценок, а для знаний. О школе Максимовича говорили в Москве и Петербурге. Она стала одной из лучших в России. Павла Павловича уважали так, что когда он однажды привез учениц на экскурсию в Первопрестольную и привел их в Третьяковку в тот день закрытую, Павел Третьяков специально для них открыл свою галерею.
Οι Максимовки αντιμετώπιζαν το σχολείο σαν να ήταν το σπίτι τους. Δεν υπήρχαν βαθμοί, δεν υπήρχαν εξετάσεις κατά τη μετάβαση από την μία τάξη στην άλλη. Και οι νεαρές κυρίες ήταν ευτυχείς που σπούδαζαν όχι για τους βαθμούς, αλλά για τις γνώσεις. Για το σχολείο του Μαξιμόβιτς μιλούσαν στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Έγιναν από τα καλύτερα στην Ρωσία. Ο Παύλ Παύλοβιτς ήταν τόσο σεβαστός που κάποτε έφερε τους μαθητές του στην πινακοθήκη Τρετιακόφ, η οποία ήταν κλειστή εκείνη τη μέρα. Αλλά ο Παύλ Τρετιακόφ ο ίδιος άνοιξε την πινακοθήκη ειδικά για αυτούς.
Школа Максимовича просуществовала полвека, до 1919 года, и выпустила больше 1000 педагогов, а ее основатель в 1886 был награжден золотой медалью как особо выдающийся деятель народного просвещения и образования. Сегодня вензель с буквами ШМ «Школа Максимовича» украшает герб Тверского государственного университета. Ведь основой этого высшего учебного заведения стало любимое детище Павла Павловича.
Το σχολείο του Максимовича υπήρχε για μισό αιώνα, μέχρι το 1919, και έβγαλε περισσότερους από 1000 δασκάλους. Στον ιδρυτή της απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο το 1886 ως ιδιαίτερα εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου διαφωτισμού και της εκπαίδευσης. Σήμερα το μονόγραμμα με τα γράμματα σίγμα μη, σχολείο του Μαξιμόβιτς, κοσμεί το οικόσημο του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τβέρ, επειδή η ίδρυση αυτού του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν το αγαπημένο παιδί του Παύλ Παύλοβιτς.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Иаков Ростовский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Ιεράρχης Ιάκωβος του Ροστόφ.
В покое ростовского епископа Иакова без доклада и без стука вбежала женщина. Лицо ее было заплакано. Женщина упала к ногам владыки и стала умолять его о прощении. Епископ был удивлен. С тех пор, как в 1836 году он был назначен на ростовскую кафедру, жители города часто приходили к нему за его духовными наставлениями и житейскими советами, но подобного вторжения без всякого порядка еще не бывало.
Мия гинека έτρεξε στο δωμάτιο του епископу Иакову του Ростов, χωρίς να κάνει αναφορά και χωρίς να χτυπήσει. Το πρόσωπό της ήταν δακρυσμένο. Η γυναίκα έπεσε στα πόδια του επισκόπου και παρακάλεσε να την συγχωρέσει. Ο επίσκοπος έμεινε έκπληκτος. Από τότε που είχε διοριστεί στην κάθεδρα του Ροστόφ το 1836, οι κάτοικοι της πόλης τον επισκέπτονταν συχνά για πνευματικές συμβουλές. Αλλά μια τέτοια εισβολή δεν είχε συμβεί ποτέ.
Епископ застыл в недоумении. И тут в залу вошли несколько бояр. Недовольно переглядываясь, они с поклоном обратились к нему. «Прости, владыка, за беспокойство. Женщина эта — преступница и грешница. Князь и мы, бояре, осудили ее на смертную казнь. А когда вели из судилища в темницу, она неведомо как вырвалась и сюда прибежала. Позволь, владыка, увести виновную.
Ο επίσκοπος βρισκόταν σε αμηχανία. Τότε μπήκαν στην αίθουσα μερικοί βογιάροι. Τον προσκύνησαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον δυστυχισμένα. Συγχωρέστε μας, δεσπότη, που σας ενοχλούμε. Αυτή η γυναίκα είναι εγκληματίας και αμαρτωλή. Ο Δούκας και εμείς, οι βογιάροι, την καταδικάσαμε στην θανατική ποινή. Και όταν την πήγαιναν από το δικαστήριο στη φυλακή, ξαφνικά δραπέτευσε και έτρεξε προς τα δω. Δεσπότη, αφήστε μας να πάρουμε την ένοχη.
Женщина, услышав эти слова, взмолилась. «Заступись, владыка святый, грешница я, это правда, да раскаиваюсь в преступлениях своих». Епископ подозвал бояр. «Христос не осудил блудницу на побивание камнями», — сказал он. «Неужели я осужу эту несчастную на смерть? Вместо казни определяю ей место в монастыре, где она сможет остаток дней прожить в покаянии о грехах».
Όταν η γυναίκα άκουσε αυτά τα λόγια, τον παρακάλεσε. «Κύριε, Άγιε Δεσπότη, είμαι αμαρτωλή, είναι αλήθεια, αλλά μετανοώ για τα εγκλήματά μου». Ο επίσκοπος κάλεσε τους βογιάρους και τους είπε. «Ο Χριστός δεν καταδίκασε την πόρνη σε λιθοβολισμό», είπε. «Να καταδικάσω αυτήν την καημένη γυναίκα σε θάνατο, αντί για εκτέλεση θα της δώσω μια θέση σε ένα μοναστήρι, που μπορεί να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της με μετάνοια για τις αμαρτίες της».
На следующий день новость о произошедшем облетела весь город. Жители разгневались на владыку Иакова за то, что он пожалел грешницу, и с самого утра собрались на архиерейском дворе, требуя, чтобы епископ покинул Ростов. Владыка Иаков вышел из архиерейских покоев. Он смиренно прошел через кричащую толпу людей к озеру. Там он осенил себя крестным знамением, снял архиерейскую мантию и положил ее на воду. Потом встал на нее, и мантия поплыла, словно лодка. Епископ пересек озеро, сойдя на противоположном берегу.
Την επόμενη μέρα τα νέα για το τι είχε συμβεί διαδόθηκαν σε ολόκληρη την πόλη. Οι κάτοικοι ήταν θυμωμένοι με τον δεσπότη Ιάκωβο, επειδή λυπήθηκε μια αμαρτωλή, και από το πρωί συγκεντρώθηκαν στην αυλή του επισκόπου, απαιτώντας να φύγει ο επίσκοπος από το Ροστόφ. Ο δεσπότης Ιάκωβος βγήκε από τα δωμάτια των επισκόπων. Περπάτησε ταπεινά μέσα στο πλήθος, το οποίο φώναζε, προς την λίμνη. Εκεί έκανε το σταυρό του, έβγαλε το ράσο του και το άφησε να πλέει στο νερό. Στη συνέχεια στάθηκε πάνω του και το ράσο έπλεε σαν βάρκ. Ο επίσκοπος διέσχισε την λίμνη και αποβιβάστηκε στην απέναντι όχθη.
Народ, увидев чудо, понял, что епископу благоволит сам Господь, а они были неправы, осудив несчастную женщину и оскорбив святого человека. Люди стали просить архиерея о прощении, и владыка Иаков кротко всех простил. Правда Божия не укроется, но повсюду и всегда явлена будет, говорил епископ Иаков Ростовский, прославленный церковью в чине святителя.
Όταν οι άνθρωποι είδαν το θαύμα, συνειδητοποίησαν ότι ο επίσκοπος ήταν ευνοημένος από τον ίδιο τον Κύριο και ότι έκαναν λάθος που καταδίκασαν την άτυχη γυναίκα και προσέβαλαν τον Άγιο άνθρωπο. Ο λαός άρχισε να ζητά συγχώρεση από τον επίσκοπο και ο δεσπότης Ιάκωβος του συγχώρεσε όλους με πραότητα. «Η αλήθεια του Θεού δεν θα μείνει κρυφή, αλλά παντού και πάντα θα αποκαλύπτεται», είπε ο επίσκοπος Ιάκωβος του Ροστόφ, που κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Иаков Ростовский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Ιεράρχης Ιάκωβος του Ροστόφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία Γκίλκμπεργκ.
Сесть на утлый дирижабль, взять чернила и жену и направить свой корабль хоть на самую луну.
Бес σε ένα μικροσκοπικό αερόπλιο. Πάρε λίγο μελάνι και τη γυναίκα σου και οδήγα το πλοίο σου στο ίδιο το φεγγάρι.
В этом юмористическом стихотворении поэт Александр Глинберг, вошедший в историю под псевдонимом Саша Черный, рассказывает о самом для него дорогом и ценном.
В далекое сказочное путешествие поэт готов был взять только свой литературный талант и ту, без которой не мог представить жизнь – супругу Марию. Она была единственной женщиной в жизни Саши Черного, единственным спутником в его совсем несказочных скитаниях.
Σε αυτό το χιουμοριστικό ποίημα, ο ποιητής Αλεξάνδρ Γκλίκμπεργκ, που έμεινε στην ιστορία με το ψευδώνυμο Σάσα Τσιόρνη, μιλάει για το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο. Σε ένα μακρινό παραμυθένιο ταξίδι, ο ποιητής ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του μόνο το λογοτεχνικό του ταλέντο και εκείνη χωρίς την οποία δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του, τη γυναίκα του, Μαρία. Ήταν η μόνη γυναίκα στην ζωή του Σάσα Τσιόρνη, η μόνη σύντροφος στις καθόλου παραμυθένιες περιπλανήσεις του.
Осенью 1904 года молодой поэт приехал в Петербург из Житомира и устроился на канцелярскую работу в службу сборов Петербурга-Варшавской железной дороги. В этой же конторе трудилась и Мария, которая окончила историко-филологическое отделение высших женских курсов и готовилась к защите диссертации в Гейдельбергском университете. Чрезвычайно прямо держащаяся, с бледно-голубыми строгими глазами, всегда подтянутая и аккуратная, живая и очень энергичная, такую Марию полюбил Александр. Они жили на соседних улицах Васильевского острова и потому часто возвращались домой вместе. По дороге Александр читал Марии свои первые стихи. Литературная дружба переросла в служебный роман, а роман завершился венчанием весной 1905 года.
Το φθινόπωρο του 1904 ο νεαρός ποιητής ήρθε στην Αγία Πετρούπολη από το Ζητόμυρ και έπιασε δουλειά γραφείου στην υπηρεσία διοδίων του σιδηρόδρομου Αγίας Πετρούπολης Βαρσοβίας. Στο ίδιο γραφείο εργαζόταν και η Μαρία, η οποία αποφύτησε από το τμήμα Ιστορίας και Φιλολογίας των Ανετόρων Γυναικείων Μαθημάτων και ετοιμαζόταν να υποστηρίξει την διατριβή της στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργης. Εξαιρετικά ίσια φιγούρα, με ανοιχτόχρωμα μπλε αυστηρά μάτια, πάντα περιποιημένη και τακτοποιημένη, ζωηρή και πολύ ενεργητική. Ο Αλέξανδρος αγάπησε αυτή τη Μαρία. Ζούσαν στους γειτονικούς δρόμους της νήσου Βασίλευσκη και γι' αυτό επέστρεφαν συχνά μαζί στο σπίτι. Στο δρόμο ο Αλέξανδρος διάβαζε τα πρώτα του ποίηματα στη Μαρία. Η λογοτεχνική φιλία εξελέχθηκε σε ένα ειδύλιο στη δουλειά και το ειδύλιο κατέληξε σε γάμο την άνοιξη του 1905.
Брак Александра и Марии был союзом творческих людей. В 1906 году они оставили конторскую службу. Мария читала лекции на высших женских курсах, а Александр погрузился в литературную работу, сотрудничая с ведущими петербургскими журналами. К 10-м годам 20 века Александр – известный литератор, Мария – уважаемый член профессорской корпорации. Единственное, что омрачало жизнь супругов – отсутствие детей. Однажды знакомая Александра попала в тяжелую ситуацию. Родила вне брака и, не имея возможности растить ребенка, попросила о помощи Гликбергов. Они приняли младенца с радостью, но вскоре его отобрали родственники матери, так что счастье оказалось недолгим. В это время Александр написал стихотворение «Колыбельное для мужского голоса» – трагичное рассуждение о своем несостоявшемся отцовстве.
Ο γάμος του Αλέξανδρου και της Μαρίας ήταν μια ένωση δημιουργικών ανθρώπων. Το 1906 εγκατέλειψαν τη δουλειά τους στο γραφείο. Η Μαρία έδινε διαλέξεις στα ανώτερα γυναικεία μαθήματα και ο Αλέξανδρος βυθίστηκε στη λογοτεχνική εργασία, συνεργαζόμενος με κορυφαία περιοδικά της Αγίας Πετρούπολης. Μέσα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα ο Αλέξανδρος έγινε γνωστός συγγραφέας. Η Μαρία ήταν ένα σεβαστό μέλος της καθηγητικής εταιρείας. Το μόνο πράγμα που επισχίαζε την ζωή των συζύγων ήταν η απουσία παιδιών. Κάποτε μια γνωστή του Αλεξάνδρου ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Γέννησε εκτός γάμου και μην μπορώντας να μεγαλώσει το παιδί, ζήτησε βοήθεια από τον Γκλίκμπεργκ. Δέχτηκαν το μωρό με χαρά, αλλά σύντομα το πήραν οι συγγενείς της μητέρας του, οπότε η ευτυχία ήταν σύντομη. Εκείνη την εποχή ο Αλέξανδρος έγραψε το ποίημα «Νανούρισμα για μια ανδρική φωνή», ένα τραγικό προβληματισμό για την αποτυχημένη πατρότητά του.
«Не смотри в мои глаза, жили козлик и коза, кот козу увез в Париж, спи мой котик, спи мой чиш».
«Μη με κοιτάς τα μάτια, μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα στράγος και μια κατσίκα. Ο γάτος πήρε την κατσίκα στο Παρίσι, κοιμήσου γάτε μου, κοιμήσου κατσίκα μου».
Впервые со дня свадьбы Александра и Марию разлучили в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Поэт отправился на фронт сотрудником полевого лазарета. О своем прощании с Марией на Варшавском вокзале он написал: «Надо выковать новое крепкое сердце из стали и забыть те глаза, что последний вагон провожали». Супруги воссоединились при первой же возможности. Когда Гликберга в 1917 году перевели в Псков, в штаб Северного фронта, Мария приехала к мужу и устроилась преподавательницей местного художественного училища.
Ο Αλέξανδρος και η Μαρία χωρίστηκαν για πρώτη φορά μετά το γάμο τους το 1914 με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ποιητής πήγε στο μέτωπο ως υπάλληλος ενός νοσοκομείου. Έγραψε για τον αποχαιρετισμό του με τη Μαρία στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας. Πρέπει να φτιάξουμε μια νέα δυνατή καρδιά από ατσάλι και να ξεχάσουμε εκείνα τα μάτια που επιχαιρετούσαν το τελευταίο βαγόνι. Το ζευγάρι επανενώθηκε με την πρώτη ευκαιρία, όταν ο Γκίλκμπερκ το 1917 μετατέθηκε στο Ψκόφ, στο αρχηγείο του Βορείου Μετόπου, η Μαρία ήρθε στον σύζυγό της και βρήκε δουλειά ως καθηγήτρια στην τοπική σχολή καλών τεχνών.
После Октябрьской революции Гликберги оказались в эмиграции. Мария занималась репетиторством в семьях богатых эмигрантов, что очень выручало супругов, когда гонорары Александра подходили к концу. Гликберг на чужбине особенно много писал для детей. Во Франции вышли его библейские сказки, переложение священной истории для юного читателя. Используя художественную форму сказки, Саша Черный сумел сохранить библейские смыслы. В одной из сказок под названием «Первый грех» прародительница Ева спасает белого кролика из пасти змеи. Прообразом Евы была нежная и мужественная супруга Гликберга, Мария. По словам писателя-эмигранта Романа Гуля, Сашу Черного совершенно раздавила революция. Но он держался на плаву, исключительно благодаря жене, Марии Ивановне, настоящему его ангелу-хранителю.
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, οι Γκίλκμπερκ βρέθηκαν στην εξορία. Η Μαρία έκανε μαθήματα σε οικογένειες πλούσιων μεταναστών. Αυτό βοήθησε το ζευγάρι όταν τα χρήματα του Αλεξάνδρου τελείωναν. Ο Γκίλκμπερκ στο ξένο έδαφος έγραψε ιδιαίτερα πολλά για παιδιά. Στην Γαλλία κυκλοφόρησαν οι βιβλικές ιστορίες του, μια διασκευή της ιερής ιστορίας για νεαρούς αναγνώστες. Χρησιμοποιώντας την καλλιτεχνική μορφή του παραμυθιού, ο Σάσα Τσιόρνη κατάφερε να διατηρήσει τα βιβλικά νοήματα. Σε ένα από τα παραμύθια του, με τίτλο «Το πρώτο αμάρτημα», η προμητέρα Εύα σώζει ένα λευκό κουνέλι από το στόμα ενός φιδιού. Το πρωτότυπο της Εύας ήταν η ευγενική και θαραλέα σύζυγος του Γκίλκμπερκ, η Μαρία. Σύμφωνα με τον μετανάστη συγγραφέα Ραμάν Γκουλ, ο Σάσα Τσιόρνη συντρίφθηκε απόλυτα από την Επανάσταση, αλλά κρατήθηκε στην επιφάνεια αποκλειστικά χάρη στην σύζυγό του, τη Μαρία Ιβάνοβνα, τον πραγματικό φύλακα άγγελό του.
Οικογενειακές
ιστορίες.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Проповедь православия в Японии во второй половине XIX и начале XX веков для святителя Николая Касаткина была сопряжена с многими скорбями. Архиепископа травили с двух сторон. Японцы выживали из страны как русского шпиона, агитатора, сеющего среди японцев симпатии к России. Некоторые русские политики не доверяли владыке как японскому агенту. Спасло же пастыря для миссионерского дела убеждение, о котором он написал в дневнике так: «Путь к Богу исполнен опасностей. Если хочешь служить Господу, приготовь душу свою к искушениям».
Για τον ιεράρχη Νικόλαο Κασάτκιν, το κήρυγμα της Ορθοδοξίας στην Ιαπωνία, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν γεμάτο με δοκιμασίες. Τον αρχιεπίσκοπο τον χλέβαζαν και από τις δύο πλευρές. Οι Ιάπωνες τον έδιωχναν από τη χώρα ως Ρώσο κατάσκοπο, ως ταραχοποιός, παίρνοντας τη συμπάθεια για τη Ρωσία στους Ιάπωνες. Ορισμένοι Ρώσοι πολιτικοί δεν εμπιστεύονταν τον δεσπότη, γιατί τον θεωρούσαν Ιάπωνα κατάσκοπο. Αλλά ο ποιμένας σώθηκε για τον αεροποστολικό σκοπό από μια πεποίθηση, για την οποία έγραψε στο ημερολόγιο του τα εξής: «Ο δρόμος προς τον Θεό είναι γεμάτος κινδύνους. Αν θέλετε να υπηρετήσετε τον Κύριο, προετοιμάστε την ψυχή σας για όλους τους πειρασμούς».
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В средние века человек мог всю жизнь не покидать пределы своей деревни и за всю жизнь не встретить ни одного иноверца. Но мы живем в глобальном мире, где есть очень много разных религий, представлений о сверхъестественном мире, красочных обычаев, искусно украшенных мест религиозного поклонения.
Στα μέσα του αιώνα, ο άνθρωπος μπορούσε όλη την ζωή του να μην εγκαταλείψει το χωριό του και ως αποτέλεσμα να μην γνωρίσει κανέναν αλόθρισκο. Αλλά εμείς σήμερα ζούμε στον παγκόσμιο κόσμο, όπου υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές θρησκείες, αναπαραστάσεις για τον υπερφυσικό κόσμο, για τα πολύχρωμα έθιμα, για τους περίτεχνα διακοσμημένους χώρους της θρησκευτικής λατρείας.
Для кого-то это становится поводом для недоуменных вопросов. Как из всего этого множества только одна религия, христианство, может быть истинной? Ведь адепты других религий могут быть не менее искренни в своих убеждениях.
Για κάποιους αυτό γίνεται αιτία για κάποιες αμήχανες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, πώς από όλα αυτά μόνο μία θρησκεία, ο χριστιανισμός, μπορεί να είναι αληθινή, αφού οι υποστηρικτές των άλλων θρησκειών μπορούν να είναι το ίδιο ειλικρινείς στις δικές τους πεποιθήσεις.
Разнообразие религий указывает на две реальности. Во-первых, люди по природе религиозны. Люди ищут добра, истины, красоты, смысла, вечного спасения, общения с духовным миром, всего того, что можно было бы назвать истинной жизнью. Мы, как и животные, ищем пищи, безопасности, но у нас есть то, что выходит за пределы этого. Стремление к познанию ради познания, способность переживать красоту мироздания и даже самим создавать красоту. И то, что называется религиозным чувством, которое проявляется у всех народов.
Η ποικιλομορφία των θρησκειών φανερώνει δύο πραγματικότητες. Αρχικά, οι άνθρωποι είναι από την φύση τους θρησκευόμενοι. Οι άνθρωποι ψάχνουν το καλό, την αλήθεια, την ομορφιά, το νόημα, την αιώνια σωτηρία, την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο. Ψάχνουν όλα όσα μπορούμε να ονομάσουμε αληθινή ζωή. Εμείς, όπως και τα ζώα, ψάχνουμε φαγητό, ασφάλεια, αλλά εμείς έχουμε και κάτι που ξεπερνάει τα όρια όλων αυτών. Επιθυμία για την απόκτηση της γνώσης, για τη χάρη της νόησης. Ικανότητα να ξεπεράσεις την ομορφιά της δημιουργίας του κόσμου και μόνος να δημιουργήσεις μια ομορφιά και αυτό που ονομάζεται θρησκευτικό αίσθημα, το οποίο εμφανίζεται σε όλους τους λαούς.
Во-вторых, люди утратили контакт с этой истинной жизнью. Мы живем в посткатастрофном мире. Мы ищем и не можем найти. Тоскуем и даже не можем понять, почему именно.
Κατά δεύτερον, οι άνθρωποι ξόδεψαν την επαφή τους με την αληθινή ζωή. Ζούμε σε έναν μετακαταστροφικό κόσμο. Ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε. Μας λείπει, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς.
Человеческие религии – это попытки этот контакт восстановить, выстроить свою лестницу в небо.
Οι ανθρώπινες θρησκείες είναι προσπάθειες να βρεθεί αυτή η επαφή και να στηθεί η σκάλα προς τον ουρανό.
С одной стороны, в этих попытках есть нечто достойное и благородное. Предназначение человека в том и состоит, чтобы искать истину. С другой – трагическая обреченность. Человек не может своими силами достичь истинной жизни.
Από την μία πλευρά, σε αυτές τις προσπάθειες υπάρχει κάτι το αξιόλογο, το ευγενές. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να ψάχνει την αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, η τραγική μοίρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί με τις δικές του δυνάμεις να καταφθάσει την αληθινή ζωή.
Христианство – это прорыв с той стороны. Не попытка людей достичь жизни как бы снизу, но явление истинной жизни с небес. Как говорит Священное Писание, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
Ο χριστιανισμός είναι το επίτευγμα αυτής της πλευράς. Όχι η προσπάθεια των ανθρώπων να φτάσουν τη ζωή από κάτω, αλλά η εμφάνιση της αληθινής ζωής από τους ουρανούς. Όπως λέγεται και στην Αγία Γραφή, η ζωή εμφανίστηκε και εμείς είδαμε και ήμασταν μάρτυρες και σας καταβάλουμε την αιώνια ζωή, την οποία είχε ο Πατέρας και η οποία εμφανίστηκε σε εμάς. Αυτό που εμείς είδαμε και ακούσαμε, το καταβάλουμε σε εσάς, έτσι ώστε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς να επικοινωνούμε με τον Πατέρα και Υιό Αυτού, τον Ιησού Χριστό.
Предвечный Сын Божий сошел с небес и стал человеком. Иисусом Христом. Через свою смерть и воскресение Он дарует вечное спасение человеческому роду. Религиозный поиск человечества закончился, когда пришел Христос.
«Ο προαιώνιος Υιός του Θεού ήρθε από τους ουρανούς και έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Μέσω του θανάτου και της Ανάστασής Του δωρίζει αιώνια σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Η θρησκευτική αναζήτηση της ανθρωπότητας τελείωσε όταν ήρθε ο Χριστός».
Теперь перед каждым из нас стоит выбор, как мы отзываемся на Его приход. Если мы открываемся навстречу Христу покаянием и верой, мы входим в ту истинную жизнь, которую искали и не могли найти все религии человечества.
Тора, мbrosta po ton kathena mas iparchi epilogi. Pos emis apandoume ston erchomoto. Ane mis sinandame ton Christo me metania ke pisti, emis benoume stin alethini zoi. Την οποία έψαχναν και δεν μπορούσαν να βρουν όλες οι θρησκείες της ανθρωπότητας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.